dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dan nakon napada fudbaleri Srbije prošetali Tiranom. Rama se izvinio srpskim fudbalerima. Vučić ne ide na utakmicu i najavljuje prekid komunikacije sa ambasadorom Albanije na 6 mjeseci. Kosovo će članstvom u UNESCO imati veće obaveze, izjavio Hammond u Beogradu. Opozicija bacila suzavac u Kosovskoj skupštini. NATO spreman da brani Tursku, poručio Stoltenberg. Dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević iz Belorusije. Sutra ujutru oblačno, popodne razvedravanje od 12 do 17 stepeni. Istraživali smo koliko je realna opcija da bi Nikolić mogao postati jedina opozicija Vučiću, Zoran Lučić iz CESID-a.
Ja mislim da će Nikolić biti dovoljno razuman da tako nešto ne čini, pošto on zaista na političkoj sceni, ja bih rekao, predstavlja veoma, veoma malo bez Vučića.
U Hrvatskoj i sa levog i sa desnog političkog pola stižu osude formiranja stranačke garde Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje Branimira Glavaša, koju čini 30 mladića u crnim uniformama. Domagoj Hajduković iz SDP-a i Ivan Anušić iz HDZ-a.
Nešto što svakako ne priliči hrvatskoj političkoj sceni i zapravo to su prizori koje pomalo je plaše.
Pokušaj dobivanja jeftinih političkih poena.
Zbog primetbi na pištolje proizvedene u fabrici Zastava oružje koji su izvezeni u Egipat, raskinut je ugovor sa proizvođačem iz Srbije. Direktor fabrike Milojko Brzaković umiruje.
Šteta postoji, ali šteta nije 15 miliona dolara. Šteta je daleko manja.
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama u narednih pola sata. Slede najpre vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Fudbalski reprezentativci Srbije prošetali su ulicama Tirane, koje su u tom trenutku bile blokirane i za saobraćaj i za ljude, javljaju agencije. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo s Albanijom krenuti za Elbasan. Utakmica se igra u 8:45. Premijer Albanije Edi Rama se tokom razgovora sa grupom studenata iz Srbije i ministrom obrazovanja Srđanom Verbićem, koji će prisustvovati današnjoj utakmici, izvinio zbog toga što je autobus sa reprezentacijom Srbije gađan, apelujući da pobedi pristojnost, preneli su albanski mediji. Izrazio je žaljenje što je, kako je rekao, jedan mladić od 14-15 godina sinoć gađao kamenom autobus srpske reprezentacije. Ne idem u Elbasan na utakmicu Albanije i Srbije zbog politizacije tog sportskog događaja, odlučuje premijer Aleksandar Vučić. Posle više telefonskih razgovora s premijerom Ramom, doneo sam odluku da ne putujem u Elbasan kako bi glavni akteri fudbalske utakmice bili sportisti, naveo je Vučić u pismu javnosti. Kasnije je objasnio da na utakmicu ne ide jer nije dobio garancije da tamo neće biti kosovski premijer Hašim Tači i istakao da bi u suprotnom Srbija bila ponižena.
Moja odluka nije imala veze sa odnosima dveju zemalja, a ne sa tim sportskim delom. Dakle, očigledno je da se sve politizovalo, očigledno je da se napravilo bezbroj problema koje sam želeo da izbjegnem. Ja nisam dobio ni garancije da tamo neće biti ljudi o kojima sam govorio i nije bilo nikakvog smisla da se tamo pojavim zato što bi time Srbija bila ponižena.
Vučić je izjavio da u narednih 6 mjeseci sa ambasadorom Albanije Iljerom Boćkom neće biti diplomatskih kontakata zbog toga što je odbio da primi protestnu notu usled incidenata pre fudbalske utakmice reprezentacija Srbije i Albanije.
Što se tiče albanskog ambasadora, oni imaju pravo na takvu reakciju. Posle toga Srbija ima dve mogućnosti. Jedna je da mu kaže da je persona non grata, druga je da 6 mjeseci se ne vidi sa visokim zvaničnicima. Moja odluka da ne kvarimo odnose na taj način i 6 mjeseci albanski ambasador neće moći da dođe do mene, niti do visokih srpskih zvaničnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da će ministri odbrane zemalja članica na današnjem sastanku razmatrati implikacije zabrinjavajuće eskalacije ruskih vojnih aktivnosti u Siriji po bezbednost same alijanse. Stoltenberg je rekao da je NATO spreman da, ako bude potrebno, pošalje snage da brani svoju članicu Tursku.
In Syria we have seen a troubling escalation of Russian military activities.
Videli smo u Siriji zabrinjavajuću eskalaciju ruskih vojnih aktivnosti. Razmotrit ćemo razvoj događaja i njihov uticaj na bezbednost alijanse. Ovo je posebno važno u svetlu nedavne povrede vazdušnog prostora NATO od strane ruskih aviona. Velika Britanija pozvala je Evropsku uniju da ubrza proces deportacije osoba koje ne ispunjavaju uslove za dobijanje azila. Britanska ministarka unutrašnjih poslova, Theresa May, izjavila je uoči sastanka ministara unutrašnjih poslova Evropske unije u Luksemburgu da Unija treba da vrati ekonomske migrante u njihovu domovinu, ističući da je neophodno sprečiti zloupotrebu sistema azila. Sjedinjene Američke Države oslobodit će iz Guantanama državljanina Afganistana koji je pod optužbom za terorizam proveo više od 11 godina u zatvoru. Pentagon je saopštio da je odbor za reviziju slučaja preporučio da Mogam Kamin bude transferisan iz Guantanama jer tokom zatvora nije izražavao ekstremističke ili anti-američke stavove. Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je književnica iz Belorusije, Svetlana Aleksijević, saopštila je predstavnica Švedske akademije nauka Sara Danius.
The Nobel Prize in Literature.
Nobelova nagrada za književnost u 2015. godini dodeljuje se autorki iz Belorusije Svetlani Aleksijević za njene polifone spise koji predstavljaju spomenik patnje i hrabrosti u našem vremenu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Philip Hammond danas je u Beogradu. Nakon razgovora sa premijerom Aleksandrom Vučićem izrazio je nadu da će Srbija pre kraja godine otvoriti prvo poglavlje u pregovorima o pristupanju sa Evropskom unijom.
Premijer Vučić je pokazao veliku odlučnost u sprovođenju reformi koje su od kritičnog značaja da bi se Srbiji omogućio proces pristupanja Evropskoj uniji. Pozdravljamo način na koji civilno društvo u Srbiji je angažovano u ovom procesu jer je ono jako važno za taj proces. Srbija igra važnu ulogu lidera ne samo u dijalogu, već i šire. Ujedinjeno Kraljevstvo je posebno zainteresovano u to da se pokuša da se prikaže napredak u Bosni i Hercegovini i uticaj Srbije u tome da se postara da se taj proces nastavi, se taj napredak nastavi, je zaista cenjena.
Hammond je rekao da će Kosovo članstvom u UNESCO imati dodatne i pojačane obaveze da zaštiti srpsko kulturno nasljeđe.
Ujedinjeno Kraljevstvo smatra da postajanjem člana UNESCO Kosovo će imati dodatne i pojačane obaveze da će morati da zaštiti srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu. I ja sam pisao ministru spoljnih poslova Kosova i jasno stavio do znanja da očekujemo od Kosova da zaštiti i prihvati srpsko kulturno nasljeđe unutar Kosova. Ja sam i jutros premijeru Vučiću rekao da ću ponovo razgovarati sa našim partnerima UNESCO kako možemo da tu poruku još ojačamo.
Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da će Srbija dati sve od sebe da Kosovo ne postane članica UNESCO, ali da to neće biti lako, jer Srbiji brojevi ne idu u prilog, imaju bezbroj zemalja sa kojima čine većinu, rekao je Vučić. Vučić je nakon razgovora sa Hammondom izjavio i da očekuje da će do kraja godine biti otvorena poglavlja 32 i 35 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, a poglavlja 23 i 24 početkom sljedeće godine.
Tu za nas naravno postoji mnogo problema u okviru poglavlja 35, o čemu sam također govorio sa gospodinom Hammondom i o tome ćemo tek da razgovaramo u Briselu 13.
Ostajemo u vladi Srbije gdje je tek što je završeno obraćanje premijera usledila konferencija za novinare potpredsjednice i ministarke Kori Udovički. Tamo je naš Zoran Glavonjić. Zorane, jasno je da dominiraju dve teme, reforma javne uprave i afera prisluškivanja. Za koju od ovih tema je vladalo veće interesovanje novinara?
Apsolutno je sve novinare interesovalo afera prisluškivanja. Dakle, ministarka državne uprave i lokalne samouprave odgovorila je na naše pitanje da li ima podršku vladi nakon ove afere. Ona je odgovorila da ima podršku u vladi za rad u svom ministarstvu. Kako je rekla, sigurno ima podršku premijera Aleksandra Vučića, ali nije odgovorila na pitanje da li je tačno da je nudila ostavku na funkcije u vladi Srbije. Kako kaže Kori Udovički, ne bi trebalo da ima veze ko je čija sestra, aludirajući na svoju sestru Lidiju Udovički, koja je navodno umešana u ovu aferu, i da svako treba da odgovara za svoj posao. Ne želim da govorim o tome, rekla je Udovički, ja se bavim radom u ministarstvu i verujem u istražne organe.
Zorane, kratko, kada je u pitanju reforma javne uprave, koje su poruke ministarke Udovički?
Štednja, štednja i samo štednja, i da neće biti novog zapošljavanja u javnom sektoru, već da će se taj broj smanjivati.
Hvala ti puno, bio je ovo naš Zoran Glavunjić, njegov opširni izveštaj poslušajte u emisiji 18 sati i potražite na internet strani. A teško je vreme da se bude novinar, ocenjuje američki ambasador Michael Kirby na radionici i konferenciji novinarstvu u eri interneta, organizovanoj za partnerske stanice Glasa Amerike i Radija Slobodna Evropa. Izražavajući razumevanje za probleme sa kojima se novinari suočavaju, Kirby je ukazao na važnost proveravanja činjenica, navevši kao primer potkovanu priču koja je u Americi dovela do smene jednog predsjednika, koja se odnosila na aferu Watergate. U tom kontekstu Kirby se osvrnuo i na takozvani vojvođanski Watergate, odnosno na aferu koja je nastala nakon objavljivanja transkripta navodno prisluškivanog razgovora pokrajinskog premijera Bojana Pajtića i Lidije Udovički iz kompanije Continental Wind Srbija. U transkriptu je naime stajalo i da je Pajtić rekao da ga je Kirby obavestio da Vučićev kum i direktor elektromreža Srbije Nikola Petrović sa Aleksandra Vučića svakog meseca iznosi 2 miliona eura.
To je bila vruća vest neko vreme, zar ne? Povećala je tiraž. Pokazano je nešto što je navodno presretnuti telefonski razgovor između Lidije Udovički i Bojana Pajtića. Možda sam glup, ali nisam toliko glup da kažem nešto takvo. Dakle, novinari, kada radite na priči, proverite i da li to ima nekakvog smisla.
Kirby je podsjetio da su nekada u redakcijama postojala odeljenja za proveravanje činjenica, dodavši da danas toga očigledno nema.
Samo jedne novine su pozvale ambasadu i pitale da li ambasador zaista rekao tako nešto. Odgovor je bio ne. Bila je to veoma kratka izjava za štampu. Ne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je realno očekivati da su u Srbiji, u kojoj su stranke opozicije bačene na marginu, najopasniji oponent trenutno po snazi neprikosnovenoj Srpskoj naprednoj stranci izrodi baš unutar redova naprednjaka? Naša je današnja tema. Do javnosti periodično dolaze naznake da u vladajućoj stranci postoje dve struje. Jedna koju predstavlja premijer i šef SNS Aleksandar Vučić i druga oličena u liku i delu predsjednika države. Da li je, kako se čini, proruski orijentisani Tomislav Nikolić u stanju da ugrozi popularnost aktuelnog vođe, koji u spoljnoj politici po svemu sudeći više naginje Berlinu i Briselu, istraživao Dušan Komarčević.
Kada je nakon pobede na predsjedničkim izborima 2012. Tomislav Nikolić podneo ostavku na mesto šefa Srpske napredne stranke, suze su tekle za govornicom.
Ideologiju imate, osjećate to sami. Jer to tako mora. Poraslo dete, osamostalilo se.
Da li Nikolić sada razmišlja da je došlo vreme da se on osamostali? Nakon što je pre dva meseca predsjednik Srbije vratio Narodnoj skupštini predlog zakona o prodaji državnih nepokretnosti, tabloidi bliski određenim krugovima u SNS-u su objavili da šef države napušta Srpsku naprednu stranku i osniva novu partiju, u koju će povući deo naprednjaka nezadovoljnih Vučićevim vođstvom. Usledio je odgovor premijera i sadašnjeg šefa SNS-a, koji je rekao da u svog saborca iz radikalskih dana ima puno poverenje, te da je uveren da njemu, Nikoliću, citat, nije ni na kraj pameti da osniva bilo kakve političke stranke, kraj citata. Slično mišljenje, doduše sa drugim argumentima, dele i pojedini analitičari.
Nema teorijske šanse da se ona u skorije vreme negde podeli,
smatra antropolog Stefan Aleksić, i dodaje da, iako u SNS-u postoje različita, nekad i suprotna mišljenja o tome kako treba voditi Srbiju, jedna sila ih, poput magneta, sve privlači.
Srpska napredna stranka je pravi pravcati primjer one stranke koja u stvari nije samo stranka, jer nema ni ideologiju, nema gomilu tih nekih stvari koje zapravo određuje stranku, nego je zapravo borbena jedinica za osvajanje vlasti. Predvodnik te politike je Aleksandar Vučić i zapravo oko njega se u stvari gravitira cela napredna stranka. Svi imaju interes da on ostane šef te stranke, tako da ja mislim da strukturalno nema zapravo razloga uopšte da se ta stranka podeli.
Iako smatra da su previranja u SNS-u neprozirna koliko i ona koja su se svojevremeno dešavala unutar Saveza komunista Jugoslavije, reditelj Lazar Stojanović napominje da u redovima naprednjaka evidentno postoje dve struje, prozapadna koju reprezentuje Vučić i proruska čiji je zastupnik Nikolić.
Ono što je možda jedan od motiva, možda čak i glavni motiv za održavanje ovih izbora, jeste izolovanje proponenta ove zvanično neutralističke, a u suštini proruske orijentacije, a to je predsjednik države. Zato mislim da će Vučić iskoristiti ove izbore da raščisti sa svojim ultranacionalistima i da stavi tačku na praktični neutralizam Srbije u međunarodnoj politici koji njemu nanosi ogromnu smetnju u kretanju ka Evropi.
Ako bi i odlučio da se odcepi, postavlja se pitanje da li bi Nikolić imao dovoljno snage da izgradi relevantan opozicioni proruski blok. Zoran Lučić iz Centra za slobodne izbore i demokratiju ne veruje u to.
Ako se tako nešto dogodi, rezultat toga može da bude samo jedan, da taj deo koji se odcepi od, ajde kažemo, od Vučićeve stranke, da od onih koji ostanu kod Vučića, prosto neće probiti cenz. Ja mislim da je da će Nikolić biti dovoljno razuman da tako nešto ne čini, pošto on zaista na političkoj sceni, ja bih rekao, predstavlja veoma, veoma malo bez Vučića.
Sa raskolom ili bez njega, SNS trenutno nema ozbiljnu opozicionu protivtežu. Alternativu, prema rečima Stefana Aleksića, treba tražiti u novim levim pokretima. Tek kada se nova snaga pojavi na horizontu, u naprednjacima može doći do pometnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Dan nakon napada fudbaleri Srbije prošetali Tiranom. Rama se izvinio srpskim fudbalerima. Vučić ne ide na utakmicu i najavljuje prekid komunikacije sa ambasadorom Albanije na 6 mjeseci. Kosovo će članstvom u UNESCO imati veće obaveze, izjavio Hamond u Beogradu. NATO spreman da brani Tursku, poručio Stoltenberg. Dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević iz Belorusije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da prestane da podržava režim Bašara al-Asada i da počne da se bori protiv takozvane islamske države u Siriji. Kako raste zabrinutost zbog ruskog angažmana u Siriji i upada u turski vazdušni prostor, prvi čovjek alijanse je poručio da je NATO spreman da brani sve saveznike, uključujući i Tursku od svih prijetnji. Prenosi Biljana Jovićević.
NATO je spreman da pošalje trupe u Tursku da bi branili svog saveznika od ruskih upada tokom bombardovanja u Siriji, dok istovremeno Britanija kritikuje Moskvu zbog eskalacije građanskog rata u Siriji koji je već odnio 250.000 života. NATO ministri u Briselu po svemu sudeći danas će se baviti dominantno sirijskom krizom i njenom eskalacijom od kad se i Rusija uključila u vazdušnu kampanju upadajući tokom prošlog vikenda u zračni prostor Turske. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg to zove zabrinjavajućom eskalacijom.
Ja se plašim da Rusija ne gađa ISIS, već da su njihove mete uglavnom druge opozicijne grupacije i da podržavaju režim. Stoga ja pozivam Rusiju da preduzme konstruktivnu i kooperativnu ulogu u borbi protiv takozvane islamske države, a ne da nastavlja da pruža podršku Asadovom režimu.
I pored upozorenja da je NATO spreman da brani vazdušni prostor Turske od Rusije, ministri alijanse, za razliku od Sjedinjenih Država koje su odbacile mogućnost vojne saradnje sa Rusijom u Siriji, razmotrit će na koji način da privole Rusiju da pomogne u rješavanju krize, računajući ipak da ni Moskvi ne odgovara da bude uvučena u dugotrajni konflikt. Rusija veoma opasnu situaciju u Siriji čini još opasnijom, kaže britanski ministar odbrane Michael Fallon, također tražeći od Moskve da na bolji način iskoristi svoj uticaj na Asada.
Mi ćemo pozvati Rusiju da konkretno prekine sa huškanjem Asadovog režima, već da iskoristi svoj uticaj konstruktivno da zaustavi Asada Asadovo bombardovanje sopstvenih civila, a oni sami da izbjegavaju upotrebu nenavođenih raketa u oblastima koje ne kontrolišu Asadove snage.
U NATO-u postoje značajne razlike oko aktuelne političke krize u svijetu i ulozi Moskve u svemu. Istočnoevropske članice NATO-a koje se također plaše Rusije žele zadržati fokus na ukrajinskoj krizi, dok je za ostale sada primat borba protiv takozvane islamske države i sirijska kriza, što bi donekle moglo usporiti jedinstveni odgovor 28-članog bloka.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Suzavac, voda, pištaljke bili su deo današnje sednice Skupštine Kosova nakon još jednog pokušaja blokade kosovske opozicije zbog briselskog sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom kojim se, kako tvrdi opozicija, stvara paralelna srpska država na Kosovu. Među poslanicima bilo je i povređenih i onesvešćenih, javlja naša Amra Zajneli.
Uz zvižduće i polivanje vode od poslanika opozicije, Skupština Kosova usvojila je niz nacrta zakona i tako okončala današnju sednicu. Na samom kraju ispaljen je Suzavac, koji su ispalili poslanici Samopredeljenja. Na njihovom Facebook profilu je potvrđeno da je Suzavac uzet od aktivista Samopredeljenja tokom protesta protiv Aleksandra Jablanovića u januaru. To je bila jedna od stotine boca sa gasom koje su ispaljene na nas tokom tih protesta, ali koja nije eksplodirala. Aktivisti su je našli na ulici. Danas su poslanici upotrebili tu bocu, dodato je. Opozicija po treći put blokira rad Skupštine. U znak nezadovoljstva na potpisan sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom. Poslanici tri opozicioni partija Pokreta Samopredeljenje, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, nakon što su u holu Skupštine otkrili umetničke slike sa nacionalnim elementima albanske istorije, prekrivene još 2004. godine, ušli su potom u salu Skupštine sa zviždaljkama i tako onemogućili početak sednice. Iz Skupštine je saopšteno da su sednicu bojkotovili pojedini poslanici srpske liste. Veselje je potom u sali ispred govornice održao vanrednu konferenciju za novinare. U sali je 90 poslanika koji žele da nastave rad Skupštine, a 30 poslanika opozicije koji pokušavaju da blokiraju rad. Pozivam na razgovore. Možemo, iako to nije na dnevni red. Odlučite sami da li želite da nastavimo sednicu. Neka sami poslanici odluče, ali nikada ni jednom, ni zviždaljkama, ni skalperima nećemo dozvoliti da se blokira posao Skupštine Republike Kosova. Nećemo dozvoliti da se tokom Skupštine promovišu sukobi, kazuje Veselji i poruči opoziciji da se obrate vladi koja je potpisala sporazum. Međutim, sednica je potom nastavljena uz zvižduke opozicije, kada je u polusatnom radu usvojeno niz zakona. Predsjednica Kosova Tipete Jahjago osudila je dešavanje u Skupštini i pozvala poslanike da se distanciraju od nasilja, da poštuju institucije koje su izgrađene sa velikim požrtvovanjem, uključujući i njihovo lično. Blokadu Skupštine opozicija vrši već nedeljama, tako što izlazi za govornicom i onemogućava normalno funkcionisanje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Formiranje svojevrsne stranačke garde Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje od 30 mladića u crnim uniformama izazvalo je oštre reakcije i osude u hrvatskoj javnosti. Stranku je pre 9 godina osnovao jedan od osnivača HDZ-a Branimir Glavaš, kasnije osuđen za ratne zločine. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Provokacija, povratak u početak 90-ih ili privlačenje pažnje javnosti pred skore parlamentarne izbore u Hrvatskoj. Takve su redom negativne reakcije na osnivanje Slavonske sokolske garde koji je osnivač Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje i osuđeni ratni zločinac nazvao sportsko-rekreacijskom sekcijom stranke, a koji su bili i dio scenografije na danas održanom saboru te stranke. Obučeni su crne odore sa beretkama na glavi. Osječki novinar Drago Hedl za naš radio podsjeća da su tako bili obučeni i pripadnici Glavaševe posebne postrojbe 91. uz koje se vezuje zločine za koje je Glavaš osuđen. Međutim, formiranje ove garde ima i aktualnu svrhu, tvrdi Hedl, jer rejting stranke pada nakon što se Glavaš vratio s odsluženja zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini.
Iz nekih izvora može se čuti da je on postao glavni problem stranke, onog njenog dijela koji bi htio voditi jednu razumnu, umjerenu, konzervativnu politiku, jer svojim istupima šteti stranci, što se na kraju pokazalo i na istraživanju javnog mnijenja koje govori da je rejting HDSSB-a, odkako se Glavaš zatvorio zatvora značajno opao.
HDZ je oštro napao ovaj Glavašev potez. Šef HDZ-a Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.
Smatram da je to još jedan pokušaj HDSSB-a zbog pada podrške birača HDSSB-a, što je vidljivo iz anketa, dobivanje jeftinih političkih poena, to jest dobivanja medijskog prostora.
Oštri napadi iz lijeva, predsjednik Socijaldemokratske partije za Osječko-baranjsku županiju Domagoj Hajduković.
Mene nažalost takve situacije podsjećaju na politički izričaj sredinom prošlog stoljeća. Nešto što svakako ne priliči hrvatskoj političkoj sceni i zapravo to su prizori koje pomalo i plaše.
Ako je Glavaš sa crno obučenim mladićima koji su prisustvovali saboru stranke htio neki povratak u 90. ikonografija sabora HDSSB-a bila je potpuno drugačija. Svi izaslanici i govornici imali su crvene kravate, a crvena je bila dominantna boja. Branimir Glavaš je osuđeni ratni zločinac po zapovjednoj odgovornosti za ubojstvo 7 većinom srpskih civila, pokušaj ubojstva jednog i mučenje više njih krajem 91. i početkom 92. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Zbog primjedbi na kvalitet pojedinih delova, kupac iz Egipta raskinuo je ugovor o izvozu 50.000 pištolja CZ-99 koji se proizvode u kragujevačkoj fabrici Zastava oružja, čija je vrednost iznosila 15 miliona eura. Umjesto planirane količine u Egipat je isporučeno samo 10.000 pištolja koja će ovih dana biti dorađeni, a još 7.000 CZ-jaca na kojima je greška ispravljena isporučeno je drugom kupcu. Branko Vučković.
Kragujevačka fabrika je prošle godine kupcu iz Egipta isporučila prvi kontingent od 10.000 pištolja, na kojima su kasnije uočeni nedostaci, a u proizvodnji je bila i druga serija od 7.000 tog oružja, kada je egipatska inspekcija koja je došla u Kragujevac ponovo imala primjedbe na kvalitet. Milojko Brzaković, generalni direktor fabrike Zastava oružja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je egipatski partner raskinuo ugovor zbog primjedbi na kvalitet obrade pojedinih delova, ali da se one ne odnose na vitalne funkcije oružja.
Prava situacija je da je fabrika ugovorila 2014. godine isporuku 50.000 pištolja, da je u 2014. godini isporučila blizu 10.000 pištolja u Egipat, na kojima ima nekih odstupanja na usavršenju reklamacija. I nakon toga od pre mjesec dana informaciju imamo od SDP-a da je Egipat raskinuo taj ugovor.
Naš sagovornik navodi da je zbog toga on sa ekipom stručnjaka iz fabrike oružja bio u Egiptu kako bi sagledali šta se može preduzeti. Nakon čega je dogovoreno da uz promjenu delova sa greškom prvi kontingent od 10.000 pištolja koji je ranije isporučen ipak ostane u Egiptu.
U narednih 7-8 dana ide ekipa i fabrike koja će te nedostatke da otkloni.
Prema njegovim rečima, fabrika je pretrpela štetu zbog raskida ugovora, delova koji će morati da se bace u staro gvožđe i radnih sati utrošenih na izradu i ugradnju novih delova, zbog čega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti za propuste u proizvodnji.
Šteta postoji, ali šteta nije 15 miliona dolara, štete daleko manja. Mi smo preduzeli mjere u fabrici za odgovornost za propuste i oni koji su odgovorni za to bit će sankcionisani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još jedna informacija, kineski turistički zvaničnici zatvorili su nedavno otvoreni stakleni most nad kanjonom između planina u provinciji Henan pošto su se pojavile pukotine na mostu dužine 68 metara. Vlasti su saopštile da je u toku istraga uzroka pukotina, dodajući da stakleni most može da izdrži težinu od preko 800 kg po metru kvadratnom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon napada fudbaleri Srbije prošetali Tiranom, Rama se izvinio srpskim fudbalerima. Vučić ne ide na utakmicu i najavljuje prekid komunikacije sa ambasadorom Albanije na 6 mjeseci. Kosovo će članstvom u UNESCO imati veće obaveze, izjavio Hamond u Beogradu. Opozicija bacila suzavac u kosovskoj skupštini. NATO spreman da brani Tursku, poručio Stoltenberg. Dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević iz Belorusije. Sutra ujutro oblačno, popodne razvedravanje od 12 do 17 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.